sanguna lingala na VOA Wuto Washington.
Basango na VOA.
Mbote esengona biso koyeba bino kolanda sango uta Washington na VOA The Voice of America na ilobeli edi isango. Suka ya misala ya koluka bato mokondi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratike azali kosala auto koleka mposo misato epusanaki o mokolo mwalelo esengeli na president Félix Tshisekedi ayamba baye bato baye akokaki te kosolola na bango lobi loleki nzokande bayi FCC lingumba ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila bazali kokuba koloba ete yango etali bango te ata mokonzi ya mboka ata bato moko moko ya lingumba liye bakutanaki na mokonzi ya mboka na masolo kasi na kombu na bango moko nzokande masolo mosusu mazali kosalema olibanda ya buyoki bato boye ba bakonzi tope batinda mi ya bikolo mingi ya bapaya bazali kokutana na ngambo iso lobiloleki ezalaki ngala ya bayike kati na bango ezalaki bongo na ministre d'état ya Grande Bretagne pona Afrique James Doudridge oyo akutanaki na ngambo inso ezala ngambo ya président Félix Tshisekedi ezala ngambo ya Kabila pe na basusu kasi akutanaki pe na Martin Fayulu mukambi ya ECD epe mukambi ya Lamuka akutana kipe lokola na ministre yambo Sylvestre Ilunga ezali pe ndenge moko na mutindami ya mokonzi ya Kenya Uhuru Kenyatta oyo ayaki pe akutanaki na bangambo na ngambo nyonso po na masolo koluka kimia. Mikolo zomi lelo ezali mokolo toloba mwa bolimi si pona yango mwa kokoso ekoti na kati mikolo zumi na motoba mia misala ya kobundisa bozwami na makasi tope mbeba ya elandi soki moto azali mwasi to mobali misala mibandi lelo na ingumba Kisangani na etuka ya Chopo na lisalisi ya misala ya makoki mabomoto ya ONU mukambi ya ingumba elongo na MONUSCO na bureau conjoint ya Nations Unies pona makoki mabomoto nde bazali na misala yango pe ezali kolambusa bato pona yango kaka na Kisangani na etuka ya Chopo ba magasin pe zando enene efungula mite lelo bateki bazali kopamela lolenge nzela ebebi oyo ebengami na kombo ya route nationale numero 4. Mposo pona kotalisa nzoto soki ezali na nyama ya VIH sida ebandaki uto le 23 kino ekokende kino le 27 novembre 2020 na ekolo Kongo Demokratike mosala ya lisanga ya bayeba bikaka na bokono bwa sida na nzoto e kebisi ete motango ya bato bazali kotalisa nzoto na tina ya koyeba lolenge ya nzoto na bango po etali sida ekiti makasi uto libandela ya bokono bwa COVID-19 na mokili. Chuchu Kaora apesaki maloba na kalaka mokonzi ya misala mia bango na kombo ya Ange Mavula tolanda ye.
Na suko ya mbula ya 2020 bato oyo bazali na bokono ya sida 90% na bango ifayebana bayeba eta ya nzoto na bango me na mwa ya lelo tozali deja na mwa ya novembre tozali na presque 63% ya bato oyo bazali na bokono ya sida oyo bayebi nzoto na bango na RDC c'est-à-dire ke tikali lokola 37% oyo bazali nanu koyeba eta na bango tesali bazali na kati ya population mpona yango tosali oyo tobengi semaine internationale ya dépistage oyo ekambami na partenaire na biso
tokende na beni esika wapi misala ya kobundisa badongolo meso pe na basimba minduki sukula esilisi eteni nango ya yambo erikasi mwisu ya pesibiso sango
olobeli wa operation sukula en lieutenant Anthony Mwalushai alobi ete esili kofungwama operation ya mibale eye ezali kotala lolenge nini.